Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 27 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjykata ndërkombëtare penale ka paraqitur flet arrest për Muammer Gaddafin, djalin e tij Al Islam dhe bashkëpunëtorin Al Senusi. Misioni EULEX dëshiron që prokurorët dhe gjyqtarët e tij dhe ata në Kosovë të fillojnë ta shfrytëzojnë të drejtën për konfiskim të pasurisë. Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar nga kryetarët e komunave që të angazhohen më tepër në procesin e riadhësimit të shtetasëve të Kosovës, pasi kjo ndikon edhe në liberalizim të vizave. Organizatat të monitoruese thonë se kuvendi Kosovës në 4 muaj të parë ka bërë pak punë. Autoritetet në Shqipëri i kanë ngrirë rreth 3 milion euro të pranarit të kompanisë Albanian Airlines. Tërheqja e trupave nga Afganistani është lëvizje e drejtë, vlerëson senatori amerikan John Kerry. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar flet arrest për liderin e Libisë, Muammer Gaddafi, i akuzuar se ka urdhëruar sulme kundër civilve dhe krime të tjera kundër njerëzimit, si pjesë e goditjes brutale ndaj kryengritjes kundër regjimit të tij, që filloi në muajin shkurt. Gjyqtarja Sanji Monageng tha se gjykata synon arrestin e Gaddafit së bashku me djalin e tij Al Islam dhe shefin e inteligjencës Al Senusi.
Muammer Gaddafi, in coordination with his inner circle, including Saif al-Islam Gaddafi.
Muammer Gaddafi, në koordinim me qarqet e tij të brendshme, përfshirë Saif al-Islam Gaddafi, e kanë konceptuar dhe orkestruar një plan për t'i penguar dhe shtypur me të gjitha mjetet demonstrata civile kundër regjimit, tha gjyqtarja Monageng. Dyshohet se mijëra vet kanë humbur jetën në konfliktin i cili po vazhdon me gjithë fushatën ajrore të NATO-s, e cila ka hyrë në ditën e 100. Ministri i jashtëm i Bullgarisë Nikolaj Eftimov Mladenov ka thënë se vendi i tij mbështet integritetin territorial të Kosovës dhe se Sofia do të ndihmojë në procesin e liberalizimit të vizave. Do të kemi një plan të përbashkët në nivel të ambasadorëve për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, tha zoti Mladenov. Këto komente ai bëri sot gjatë takimit me ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj në Sofje, njoftoi ministria e jashtme e Kosovës. Gjatë të takimit të Mladenov dhe Hoxhaj kanë nënshkruar dy marrëveshje, atë për bashkëpunimin e dy ministrive dhe marrëveshjen për transport të ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve. Marrëveshjet e nënshkruara sot janë një shembull se bashkëpunimi do thellohet çdo ditë më shumë, tha Enver Hoxhaj. Njësitë e tekforit dhe të EULEX-it do të kryejnë ushtrimin e rregullt të përbashkët fushor Skifteri Ballkanit më 30 qershor në kampin në Vrell. Kfori ka njoftuar se për të parën herë në traditën e skifterit të Ballkanit, njësitet e forcës së sigurisë të Kosovës do të marrin pjesë në ushtrim me kompetenca të definuara zyrtarisht. Autoritetet e Shqipërisë kanë ngrirë afro 3 milion euro të pronarit të kompanisë ajrore kombëtare Albanian Airlines për shkak të dyshimeve për pastrim të parave të ndërlidhura me ish presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak. Shtetasi turk Ali Evzen dhe disa nga ndihmësit e tij janë nën hetime në Turqi dhe në Spanjë, tha sot të zëdhënësi i prokurorisë së përgjithshme në Shqipëri, Plator Nesturi. Kompania Albanian Airlines, në të cilën Evzen i ka 93% të aksioneve, prej vitit 2009 fluturon në 12 destinacione nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Një nismë për krimin e një komisioni për hetimin e krimeve të luftës në ish Jugoslavi, i njohur me shkurtesën RIKOM, ka fituar më pak mbështetje se sa është pritur, kanë thënë sot organizatorët në Sarajev. Organizatorët thonë se ata po përpiqen të përcaktojnë faktet për krimet e luftës që ndodhen në gjatë shkatrimit të ish Jugoslavis në periudhën 1991-2001. Një aleancë e organizatave jo qeveritare që angazhohen për mbështetje të RIKOM-it kanë thënë se kanë tubuar më pak se 500.000 nënshkrime, e jo 1 milion sosh sa shpresonin. Antarja e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Michelle Bachmann, e ka shpallur sot pjesëmarrjen në garën për nominim të Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale në vitin 2012. Zonja Bachmann, 55 vjeçare, është nga Minnesota, ndërsa shpalljen e kandidaturës e bëri në qytetin e saj të lindjes, Waterloo në Iowa. Ajo është antare shumë e njohur e lëvizjes ultrakonservatore Tea Party. Zhbërja paqësore e paktit të Varshavës që udhëhiqet nga Ish-Bashkimi Sovjetik në vitin e 1991 e kanë nxitur sigurinë në Evropë dhe kanë ndihmuar në bashkimin e kontinentit, thanë sot liderët çek me rastin e shënimit të 20 vjetorit të përfundimit të ekzistimit të kësaj aleance ushtarake. Vaclav Havel, disident i njohur antikomunist dhe ish presidenti Çekis, nëpërmjet një kumtese deklaroi se si përfaqësues i vendit që e kryesonte paktin e Varshavës, në atë kohë unë isha kryesues i samitit përfundimtar në Prag dhe shpalla para botës se pakti i Varshavës prej atij momenti nuk ekzistonte. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, misioni Bashkimit Evropian në Kosovë, ULEX, dëshiron që prokurorët dhe gjyqtarët e tij dhe ata vendës ta shfrytëzojnë sa më parë të drejtën e konfiskimit të pasurisë për rastet e korrupsionit, krimit ekonomik dhe krimit të organizuar. Siç raporton më tutje korrespondentja jonë në Prishtinë Dona Peci, deri tash nuk ka shënuar ndonjë rast i konfiskimit të pasurisë.
Ndryshet politika në sistemin e drejtësisë, sipas këshilltarit për çështje antikorrupsion në ULEX, George Melz, nuk mund të jenë vetëm arsye. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Melz tha se duhet të shikohen arsyet dhe problemet eventuale për të kuptuar hezitimin e gjyqtarëve prokurorëve vendore ndërkombëtar për të konfiskuar pasurinë.
I think it's more likely to be as I explained earlier.
Mendoj se ka më shumë gjasa që ata të kenë qenë të përqendruar në dhënien e dënimeve, mos përdorimi as i madhi këtyre fuqive të kuptoj se ka më shumë arsye se sa ndërhyrjet politike, theksoi ai. Të martën, ULEX-i planifikon t'i ulë në një tryezë mbi 30 gjyqtarë prokuror vendore ndërkombëtar për t'u rikujtuar atyre të drejtën e konfiskimit të pasurisë, e cila në Kosovë, ndonse në mungesë të ligjit, mundësohet nga kodi i procedurës penale. Melz tha se deri në fund të këtij viti mund të priten rezultatet e para në këtë drejtim.
We are hoping to have legislation on extended confiscation by the end of this year.
Shpresojmë ta kemi gati legjislacionin e zgjeruar për konfiskim deri në fund të këtij viti dhe shpresoj që shumë shpejt pas kësaj do të përdoren ato fuqi. Shpresojmë që të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët në Kosovë, qoftë nga ULEX-i apo të tjerë, të përdorin këto fuqi, tha ai. Kërkesa për të bërë këtë u është drejtuar vendeve të rajonit në prill të këtij viti nga Bashkimi Evropian në një konferencë rajonale për zhvillimin e bashkëpunimit ligjor në çështjet e krimit të organizuar dhe krimit ekonomik në bërë të Slovenisë. Melz tha se qeveria e Kosovës është parë në nënshkruese e një dokumenti të hartuar në përmbyllje të konferencës, ndërsa nuk dha ndonjë vlerësim për gatishmërinë politike për të zbatuar zotimet e dokumentit në fjalë. Analisti evropian për krime ekonomike tha se duhet nisur nga niveli i ulët për të pasur rezultatet e para të shme lidhur me konfiskimin e pasuris. Mirë po, si pas përfaqësuesit të agjensis kundër korupcionit, Jetullah Aliu, konfiskimi pasuris duhet të shqyrtohet edhe tek niveli lartë zyrtar. Lista e deklarimit të pasuris u zyrtarve që mbajnë poste publike, si pasi mund të shërbej si udhërufyës për veprime konkrete.
Pasuria cëla është kriju për një kohë shumë të shkurë dhe korespondon me tallvat, atër mund të vjen shprehje që të lidhet ndoshta edhe me një vepër penale, pasaj që mund të fillohen edhe hetimet penale nga ona e prokurorit publik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar sot nga kryetaret e komunave që të angazhohen më shumë në procesin e riadhësimit të qytetarëve të Kosovës. Këto komente a i bëri në fillimin e javës së komunave, me çrast të shënuar edhe 10 vjetor i formimit të Asociacionit të Komunave të Kosovës. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Kongresit të Autoriteteve Lokale të Këshillit të Evropës thanë se bashkëpunimi ndërkomunal është shumë i rëndësishëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shfrytzuar fillimin e javës së komunave dhe shënimin e 10 vjetorit të Asociacionit të Komunave të Kosovës për t'u përcjellur drejt për drejt porosinë dhe përgjegjësinë që kanë krerët komunal në procesin e liberalizimit të vizave.
Kjo prioritet edhe për ne, por edhe për ju, faj i riadhësimit të qytetarëve. Ju keni këtë mandat me kushtetut, me ligj dhe me legjitimitet në autoritetit tuaj qytetar. Secili duhet ta kryej punën e vet në përputhëri me përgjegjësi, në nivel qendror dhe nivel lokal. Unë ju falenderoj për punën të cilën e keni bërë, por ju ftoj që duhet edhe më tepër, në mënyrë që në rastin e vizitës së përfaqësuesve të Komisionit Evropian të dëshmohet puna juaj, sepse kryeput procesit i dialogut për procesit e liberalizimit në varet nga kjo e arritur.
Ndryshe, kryeministri Thaçi ka ofruar mbështetje për komunat që të bëjnë përparimet në këtë drejtim. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri dhe ministri i administrimit të pushtetit lokal Slobodan Petrović ka thënë se fokusi i kësaj ministrie është në vlerat evropiane. Po ashtu Petrović tha se ministria që ai drejton ka për detyrë zbatimin e procesit të decentralizimit që nënkupton edhe krijimin e komunave të reja në veri të Kosovës.
Još jednom vam dajem i ovom prilikom i uveravam vas da će ministarstvo zajedno sa vladom raditi na svim onim prioritetima.
Unë edhe njëherë do të shprej bindjen time se qeveria do të përqendrohet në prioritetet dhe do të lehtësoj andarësimin e familjen evropiane. Ne do t'i trajtojmë këto prioritete si qeveri dhe si ministri kemi procesin e decentralizimit, përfshirë dhe veriu në Kosovës dhe çfarë na duhet është mbështetja juaj, posaçërisht në realizimin e rezultateve të mira që janë shembull për themelimin e komunave të reja, ka thënë Petrović. Në këtë aktivitet të Asociacionit të Komunave të Kosovës, veç kryetarëve të komunave kanë marrë pjesë edhe drejtues të asociacioneve evropiane të pushtetit lokal. Keith Whitmore, presidenti i Kongresit të Autoriteteve Lokale të Këshillit të Evropës, vlerësoi bashkëpunimin me Asociacionin e Komunave të Kosovës, e cila është antare vëzhguese e Kongresit. Ai ndër të tjera tha se bashkëpunimi ndërkomunal është shumë i rëndësishëm.
We in the Congress were very pleased indeed to give the association observer status.
Ne në Kongres jemi shumë të kënaqur që po japim asociacionit statusin e vëzhguesit. Sa i takon çështjes së bashkëpunimit ndërkomunal, është më rëndësi për zhvillimin e komunave dhe një mundësi për shkëmbimin e ideve dhe përvojave, por edhe praktikave më të mira. Gjithashtu mirpres përpjekjet tuaja për përfshirjen e të gjitha komuniteteve në Kosovë në procesin e ndërtimit të demokracisë dhe në kthimin e besimit në nivel lokal e posaçërisht komuniteti serb. Në këtë drejtim duhet të ketë përpjekje më të mëdha, tha Whitmore. Ndërkaq, kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Bajrush Xhemajli, pasi ka folur për të arriturat e asociacionit në këtë 10 vjetor, tha se objektiv kryesor i AKK-s mbetet që edhe në të ardhmen ky asociacion të jetë një zë i fuqishëm në mbrojtjen dhe përfaqësimin e interesave të komunave. Ndër sfidat kryesore të këtij asociacioni thuhet të jetë mbrojtja e decentralizimit të kompetencave tek niveli lokal dhe respektimi i autonomisë së komunës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për më tepër se 4 muaj të punës, Kuvendi i Kosovës ka miratuar më pak se 10 ligje. Nga organizatat monitoruese, ky rezultat konsiderohet më i dobti në krahasim me punën e bërë gjatë mandatit të njëjtë të përbërjeve të mëhershme të Kuvendit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka shënuar rekord për ka numri i vogël i ligjeve të miratuara gjatë një sezoni të punës. Nga 22 shkurti kur është konstituuar e këndej, Kuvendi ka miratuar më pak se 10 ligje. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë kjo që monitoron punën e Kuvendit, thotë se si vjet Kuvendi po e kalon periudhën më të keqe në fushën e miratimit të ligjeve. Sipas tij, jo efikasiteti në punën e Kuvendit vjen si pasojë e mos procedimit të ligjeve të mjaftueshme nga qeveria, por është edhe pasojë e mos angazhimit të mjaftueshëm të deputetëve në këtë fushë.
Kuvendi i Kosovës ka neglizhuar pothuajse në maksimum çështën e miratimit të ligjeve, ndërkohë që ndoshta nuk është hajtore të Kuvendit i Kosovës. Për këtë çështje është edhe qeveria e Kosovës si sponsorizuese, pothuajse vetme e shumicës së ligjeve në Kuvendin e Kosovës. Megjithatë, kjo asnjëherë nuk i amneston apo nuk i shfaqson deputetët e Kuvendit të Kosovës, sepse të drejtën e nisave legislative ka dhe Kuvendi i Kosovës përmes komisioneve parlamentare dhe grupeve parlamentare, gjithçka nuk po e bëjnë. Kështu që nëse morëm i krahasim që nga e kaluara deri më tani, kjo ka qenë periudha më e keqe në procesin ligjbërës që ka kaluar Kuvendi i Kosovës.
Ndërkohë, nën kryetari i Kuvendit nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Glauk Njufca thot se ka disa arsye që kanë ndikuar në jo efikasitetin e Kuvendit në miratimin e ligjeve, por procedura e stërzgjatur e zgjedhjes dhe rizgjedhjes së presidentit, si dhe puna jo e mjaftueshme e komisioneve parlamentare, veçohen nga ai si pengesat më të mëdha që kanë shkaktuar këtë jo efikasitet. Nëse merret parasysh rezultati prej më pak se 10 ligjeve të miratuara, kjo sipas Konjufsës le të nënkuptohet se Kuvendi është ende me agjendën e vet diku në muajin prill.
Ka qenë vonesa ajo e cila është faktore, për arsye se kemi pasur të bëjmë një proces zvonuar të konsolidimit të institucioneve, sidomos me rastin e presidentit. Kjo e ka shtyt punën e Kuvendit të Kosovës për më së paku 2 muaj. Një arsye tjetër se legislatura ka qenë shumë ngatët në këtë mandat është edhe puna e komisioneve parlamentare. Komisionet kanë besoni hutimet për çdo japshme në përvende të ndryshme të Bashkimit Evropian jashtë Kosovës.
Mungesa e ligjeve të miratuara pritet të reflektojë negativisht edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, vlerëson KDI. Ndryshe, përveç problemeve me të cilat është përballur civilet legjislatura në aspektin e miratimit të ligjeve, problem tjetër edhe më i rënd konsiderohet të jetë mos zbatimi i ligjeve tashmë të miratuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për paralajmërimin e zyrit civil ndërkombëtare për mbylljen e zyrave rajonale në katër komunat të Kosovës, ish zyrtar dhe analist shprehen se këta hapa janë pritur, pasi në ato komuna është arritur progres. Sipas tyre, kjo lëvizje shoqërohet edhe me sfida për autoritetet, e veçanërisht për pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ish ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, aktualisht deputet në kuvendin e Kosovës, vlerëson se roli i zyrave regionale ka qenë mbikëqyrja e zbatimit të kushtetutës së Kosovës në nivelin lokal, posaçërisht pjesa që lidhet me pakun e Atisarit.
Arrit progresi i knaqshëm dhe i pritshëm, unë mendoj se nuk është befasulte, por shumë e pritshme mbyllja e këtyre zyrave, ndërsa zhvillimi i këtij kapaciteti nuk kupton edhe një progres që po shënohet këtë drejtim. Ndërsa zyra e cilën ndërkombëtare për me arsye nuk e ka mbyll zyra në Mitrovic ku ky proces nuk ka përfunduar atje, dhe te pjesa e trashëgimisë kulturore që është kompetencë e Ministrisë Kulturës. Pra, mbyllja e këtyre zyrave është e pritshme dhe e dëshmon një progres që kanë arritur institucionet e Kosovës në këtë fushë.
Ndryshe, Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se vendimi i ICO-s për mbylljen e zyrave në katër qytetet e Kosovës, si dhe mbyllja graduale e këtij misioni në përgjithësi, nuk do të paraqesë ndonjë humbje të madhe për sistemin. Ai thotë se gjatë 3 viteve të fundit nuk është dëshmuar ndonjësisht të ta i funksioni shkëlqyeshëm i ICO-s.
Vendimi për mbylljen graduale të tij del si një domosdoshmëri e kohës. Dhe kjo tregon se Kosova gradualisht duhet futet në etapën e re të funksionimit jo më si protektorat civil, por si shtet i pavarur i cili merr përgjegjësitë mbi të gjitha aspektet e zhvillimit shoqëror. Kjo natyrisht do të vëjë edhe sfida të reja për Kosovën, por edhe do të kërkoj përgjigje mbi çështjet e hapura që janë brenda Kosovës, siç është çështja e veriut.
Hoxha gjithashtu ka shtuar se paralajmërimi i ICO-s për mbylljen e përfaqësive në disa qytete është shenjë e mundësisë së largimit të misioneve ndërkombëtare nga Kosova. Sipas tij është koha e fundit për një debat lidhur me çështjen se cila do të jetë gjendja pas largimit të misioneve ndërkombëtare nga Kosova.
Është koha e fundit që të kyçemi në një debat shumë intensiv për kitazi me çka nën kupton tërheqja graduale e bashkisë ndërkombëtare nga Kosova, e cila do të jetë gjendja cilën do ta lejë bashkia ndërkombëtare Kosovën, pra sidomos për sa i përket veriut. Dhe këtu nuk e kanë fjalën vetëm për organizata civile, kemi një paralajmërim të qartë edhe të Aleancës së NATO-s për zhvillimin e pranisë dhe gradualisht tërheqjes të përgjithshme prej Kosovës. Kjo situatë e re nuk duhet ta gjej Kosovën me gjendjen e vjetër, pra duhet punojmë që të sanojmë të metat strukturore që i ka shteti i Kosovës në këtë moment.
Por ish ministri Ferati thekson se përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare do të varet nga rrethanat në veri të vendit.
Unë mendoj pikrisht, pra Mitrovica dhe pjesa veriore e Kosovës do të jetë ajo që do ta përcaktojë se sa gjatë ka nevojë që të bëhet mbikëqyrja e pavarësisë Kosovës, dhe ata jo me fojnë dhe në mungesë të angazhimit institucioneve qendrore pa Republikës Kosovës, por realiteti atje i kërëm do të me vitet të tona dhe mungesa vullnetit mirë dhe vratësit mos nëzi situata komplikuose dhe destabilizuese në pjesë, është përcaktuese se sa do të qëndrojë misioni.
Sidoqoftë, zyrtarët e zyrës civile ndërkombëtare kanë theksuar se mbyllja e zyrave rajonale është një hap i natyrshëm, por që nuk nënkupton se ICO nuk do të ketë më interes në komuna. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohës të çështjeve ekonomike japin lërsime të ndryshme për perspektivën antarësimit të Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Disa thonë se ndërprerja e marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar do ta vështirësojë këtë proces, ndërsa të tjerët konsiderojnë se një gjë e tillë nuk do të ndikojë në pranimin e Kosovës në këtë institucion financiar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Mos respektimi marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar nga ana e qeverisë kosovare do të ndikojë në përkeqësimin e raporteve edhe me institucione tjera financiare ndërkombëtare, thon analistët e rrethanave ekonomike. Naim Gashi konsideron se ndërprerja e marrëveshjes me FMN do të vështirësojë antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
Dalja e Kosovës nga programi FMN-s reflekton negativisht jo vetëm në antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, mirë po reflekton negativisht edhe në njohjet e Kosovës, për arsye se FMN-ja ka qenë partneri vetëm ndërkombëtar kontraktual i Kosovës, ndërsa ne marrëveshjen e parë e kemi prishur dhe kjo dërgon një imazh jashtëzakonisht të keq tek partnerët tonë ndërkombëtar.
Por ndryshe mendon Bedri Silmani, sipas të cilit Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim nuk ka elemente për të paraqitur ndonjë vërejtje për pranimin e Kosovës në këtë institucion.
Banka Evropiane për zhvillim në ndërtim nuk ka kushtin arsye që mos të pranon Kosovën si anëtare. Dhe në këtë drejtim do të Brukseli duhet patjetër ta shtyjë që Kosova të jetë anëtare. Për shumë arsye.
Edhe deputetët e partive opozitare në seancën e fundit të Kuvendit të Kosovës kanë shprehur shqetësimin e tyre se pas ndërprerjes së marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, vendet anëtare të Bergjit do të hezitojnë të votojnë pro antarësimit të Kosovës. Por ministri i financave Bedri Hamza ka thënë se autoritetet kompetente janë duke punuar në këtë drejtim dhe që sipas tij deri në fund të këtij viti Kosova do të jetë anëtare e këtij institucioni financiar.
Jemi ofër, presojmë, thonë që mbrana këtij viti të punojmë tonë bashkëtarisht do të arrijmë që ne të jemi anëtarë të institucionit shumë transfer.
Por Enaim Gashi thekson se autoritetet kompetente duhet të zbatojnë marrëveshjen e re monitoruese të FMN-s në mënyrë që të përmirësojnë imazhin karshi Fondit Monetar Ndërkombëtar, rrjedhimisht ndaj institucioneve tjera financiare ndërkombëtare.
Nuk është i pamundshëm me një punë efektive, domethënë qoftë nëpërmes inkasimit të hyrave, qoftë nëpërmes uljes shpenzimeve administrative, një gjë e tillë mund të bëhet. Krej do të varet nga performanca e institucioneve të cilat inkasojnë hyra për buxhetin e Kosovës. Nuk është e pamundshme që kjo të ndodhë, nuk duhet bëhet nëpërmes gjobave për bizneset. Përkundrazi, ne duhet të krijojmë parakushte sa më të mëdha për të inkurajuar investimet të jashtme dhe të marrim injeksione financiare nga jashtë.
Sidoqoftë, sipas njohësve të çështjeve ekonomike, prania kësaj banke në tregun kosovar është një rëndësie të madhe për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për njoftimet nga Partia Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim, lidhur me postet që do t'i ketë në qeverinë e ardhshme, analisti Albert Musliu thekson se kjo ndarje nuk është gjithaqe favorshme, pasi shqiptarët edhe kësaj radhe nuk do ta kenë ndonjërin nga postet kryesore në Maqedoni. Megjithatë, ai thekson se për dhënien e një vlerësimi më real, duhet pritur publikimin eventual të detajeve të marrëveshjes. Nga ana tjetër, analisti Vladimir Bozhinovski shprehet se nuk beson se ndërmjet partive të koalicionit qeverisës, VMRO, DPMN dhe BDI do të ketë marrëveshje me shkrim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Analisti Albert Musliu thot se duhet të publikuar të gjitha detajet e marrëveshjes për të dhënë një vlerësim më të realt, por sidoqoftë ai thot se ndarja sa i përket të posteve nuk është dhaqje e favorshme për faktin se shqiptarët edhe kësaj radhe nuk do të kenë një nga postet kryesore në shtet.
Këto paralajmërime të cilat janë dhënë nuk janë në nivelin e të priturave që i kishte spaku opinioni publik shqiptar, prandaj do kisha prit fundin ta shohim ku është bëj balancim, nëse nuk është bëj balancim më është gjithsesi shqetësuese.
Thot Musliu duke shtuar se BDI-ja duhet të insistojë që pjesë e programit qeveritar të jetë edhe platforma e saj zgjedhore si dhe mbyllja e të gjitha çështjeve të hapura duke mos anashkaluar asë zgjidhjen e çështjes së emrit.
Për mu, koalicionimi mirë do të ishte programi përbashkët qeveritar, ato çështje që kanë qenë kontestuame vitet e kaluara, gjuha, rastet e Hagës, ushtarët edhe familjet e dëshmorëve, ato çështje duhet përmbyllen.
Thotë Musliu, ndërko analisti Vladimir Bozhinovski thotë se partit fiduese të zgjedhjeve gjatë formimit të qeveris duhet të harmonizojnë programet partijake, por ai nuk beson se për këtë do të ketë marrëveshje të shkruar.
Ja veruam dhe këkima e në zajnë platforma.
Unë besoj se do të ketë një platformë të përbashkët në bastë të së cilës do të ndërtoheshin në raportet dhe miratimi i vendimeve mes partnereve të koalicionit. Kurse sa i përket paralajmërimeve apo kërkesave që për programin qeveritar të ketë një marrëveshje të nënshkruar, unë nuk besoj se do të ketë një gjë të tillë. Se kjo nuk do të ndodhë, thot ai, fletë më së miri dallimi mes së dy partive për zgjidhjen e çështjes së emrit. BDI në programin e saj thekson nevojën për zgjidhjen e çështjes së emrit dhe antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, dhe gjithë kjo të bëhet në afate të caktuara. Kjo në programin e VMRO-s asgjë ekziston. Pasi që të zgjidhet ky problem, ne sa pari duhet të gjejmë zgjidhje me palën greke. Pra është një çështje që nuk varet vetëm prej nesh apo nga një marrëveshje mes partive politike, por në radhë të parë nga Greqia. Thot Bozhenovski duke mos hyrë në detaje sa i përket marrëveshjes paraprake mes partive fituese për ndarjen e posteve ministrore. Qeveria e re në bazë të kushtetutës duhet të formohet më së vonë deri më 10 gusht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Tërheqja e trupave nga Afganistani është lëvizje e drejtë. Tash është koha që të fokusohemi në kërcënimin e vërtet në fqinjësi, ai që vjen nga Pakistani, shkruan në një artikull të publikuar në Foreign Policy senatori amerikan John Kerry. Këtë artikull për Transmedia ka përgatitur Albana Isufi.
Presidenti Barack Obama përmbushi këtë javë një premtim që bëri para popullit amerikan në vitin 2009 se do të fillonte të jepte fund luftës në Afganistan. Vendimi për të tërhequr 33.000 trupa në vitin ardhshëm erdhi nga pozicioni i fortë duke i falendëruar burrave dhe grave në uniforma dhe homologëve të tyre civil që ndihmuan në thyerjen e vrullit të talibanëve, shkruan senatori John Kerry në një artikull të botuar në Foreign Policy. Ne sollëm Osama Bin Ladenin para drejtësisë dhe mund të Al-Qaida në Afganistan. Tani është koha që të reduktojmë praninë amerikane dhe për afganët që të marrin përsipër të ardhmën e vendit të tyre. Është koha që të fokusohemi në kërcënimet e vërteta, ato që zën fill në Pakistan, thekson Kerry. Ai thotë se ende mbetet shumë punë për të bërë, ndërkaq tërheqja duhet parë vetëm si fillimi një rrugë të re drejt suksesit. Senatori Kerry thekson se para amerikanëve dhe afganëve tani janë dy luftra të gërshetuara. E para kundër Mulla Omarit në Afganistanin Jugor, grup ky që ka ofruar strej për Al-Qaidën, dhe lufta tjetër ka të bëjë me rjetin Hakani dhe alatet e tij në Afganistanin Lindor dhe Pakistanin Perëndimor, që sipas Kerryt synojnë goditjen e amerikanëve. Ndërsa trupat tanë po lëvizin nga jugu në lindje, edhe misioni i tyre duhet të lëviz nga antikryengritja të antiterorizmi, thekson senatori Kerry. Për gjatë kufirit me Pakistanin, ku grupet kryengritse paraqesin rrezik të madh, ne duhet të vazhdojmë trajnimin dhe të punojmë ngushtë me njësit elite afgane dhe ushtrin pakistaneze për t'i qërënjohur ata një herë për gjithmonë. Nuk do të ketë qetësi për ata që kërkojnë të na dëmtojnë, shkruan Kerry. Ai nënvizon se Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë me Pakistanin për të përmbushur interesat edhe në Afganistan edhe në Islamabad, por ai thot se kjo nuk do të jetë lehtë për shkak të përkeqësimit të marrëdhënieve mes dy vendeve që nga vrasja e Osama bin Ladenit. Kjo detyrë është e vështirë edhe për shkak se disa rjete kryengritësish kanë lidhje të vjetra me shtetin pakistanez, i cili i ka përdorur ata në luftën kundër Indis dhe u ka lejuar strehët, prej nga ata i kanë sulmuar trupat amerikane në Afganistan. Në të njëjtën kohë, kryengritësi tjerë kanë sulmuar forcat pakistaneze dhe civilët, duke i lënë të vdekur më shumë se 35.000 njerëz, thekson senatori John Kerry, i cili kryeson Komitetin e Senatit për relacione me jashtë. Me gjithë këto dallime, qëllimi është i njëjtë me Pakistanin, shkruan Kerry, duke sqaruar se ekziston interesi për bashkët në përfundimin e konfliktit në Afganistan dhe në largimin e trupave amerikane. Senatori Kerry nënvizon se edhe zgjidhjes politike në Afganistan i duhet dhënë një shtyrje dhe për këtë ai shkruan se duhet biseduar madje edhe me talibanët. Ai thotë se Afganistani duhet ndihmuar edhe në zhvillimin ekonomik dhe në demokracinë e brendshme. Rruga nga Afganistani për në shtëpi nuk do të jetë lehtë. Luftrat nuk përfundojnë brenda NATO-s dhe ne nuk mund të përsërisim gabimet e së kaluarës duke e braktisur rajonin, shkruan Kerry, për të theksuar se edhe pas tërheqjes së trupave, talibanët dhe të tjerët duhet ta kuptojnë se Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara në plan afatgjat dhe kur nuk do t'i tolerojnë më ekstremistët që kërcnojnë interesat amerikane. Por nëse fokusohemi në atë se çka është e nevojshme, e arritshme dhe e qëndrueshme, trupat tanë mund të shkojnë në shtëpi duke lënë pas një Afganistan të qëndrueshëm, të aftë për të skicuar vetë të ardhmën e tij, përfundon shkrimi i senatorit Kerry në Foreign Policy.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjykata ndërkombëtare penale ka paraqitur fletarrest për Muammer Gaddafin, djalin e tij Al-Islam dhe bashkëpunëtorin Al-Senusi. Misioni e ULEX dëshiron që prokurorët dhe gjyqtarët e tij dhe ata në Kosovë të fillojnë ta shfrytëzojnë të drejtën për konfiskim të pasurisë. Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar nga kryetarët e komunave që të angazhohen më tepër në procesin e riadhësimit të shtetasve të Kosovës, pasi kjo ndikon edhe në liberalizim të vizave. Organizatat monitoruese thonë se kuvendi Kosovës në 4 muajt e parë ka bërë pak punë. autoritetet në Shqipëri i kanë ngrirë rreth 3 milion euro të pronarit të kompanisë Albanian Airlines. Tërheqja e trupave nga Afganistani është lëvizje drejtë, vlerëson senatori amerikan John Kerry. Pra të ndëruar dëgjues, të ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.